Gepler adatlı bir radyosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 11-nji sentýabry, Gepleriň 1-nji güni. Gepleriň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä türkmen başy Aşgabat ýoluna kelekçilikde 3 adam wepat boldy. İkisi yaralandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Ýurt içinden gelýän habarlara görä Türkmenistanyň sürjülük şahadatnamalaryny para bilen alýan, şeýle-de kurut däl maşinlary tehnik gözlükçülükden pul berip geçirýän sürjüler hem azal we hakimiyetleriň yol hadiseleri baradaky maglumatlary ýaşyryp saklamagy bu urdaky talaplaryň köplenç kanun esasynda berjay edilmezligi bilen bagly. Türkmenistanda onlar çadam internetiň tiýilliginiň pesligine we bahasynyň ýokarlygyny protestler diýen atlan edilen xabarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň başynda dur. Biometrik pasporta ýüz tutulanyna Sowetler döwründe berilen dogruş şahadatnamalary kabul edilmeýär. Balkanny Türkiýeden deport edilen raýatlar häkimiýetleriň ýygarlamalaryna sedewar edilýär. Türkmen medeniýeti 1-nji sinp okuwçylarynyň sanyny köpeltdi. Mekteplerde barlyk başlanyny diýen atlan çap edilen habarlarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýişligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini basmaçylar diýilýänler barady ýörüte gepleşip gülen dogam etdirýär. Bolşewikleriň serdary Yosif Stalinin 1931-nji ýylyň 5-nji awgustynda Kommunistik partiýanyň merkezi komitetiniň siýasy bürosynyň ýygnagyny geçirip Türkmenistanyny basmaçylyk meselesi barady çykyş edenine we öz mertebesini gorumaga finansiýan adamlara jeza çäreleriniň görülmegine buyruk görenine geçen aýda awgustyň başynda 92 ýyl boldy. Şu aralıkta Özbegistanlı yerli finçilerin bir neçesinin adatlığı aitmaklarına göre Türkmen yollaşçıları ile saçaklı katnaşan Özbek liderinin eğilen tarih pozisyası esasında Sovet hakimiyetlerine karşı eli yaralı görüşen ve basması deyilip atılan, sürün edilen adamların yüzlerçesi aklanıp tarih hakikat belli bir derecede dikeldirli. Bu yağday Bolşeviklerin serdarını ul alada goyan türkmen basmaçılarının yaatlanılmazlığının ve aklanılmazlığının mümkün olan sebepleri aradaki soruları yeni devirgede gün tertibine getirdi. Adatlık radyosu bundan ön bu mesele varada türkmen sahanını basmaçı deyilip yazgarlan adamların yüzeyiz olan kıyın sinavlarını mümkün olduğuca anık öğrenmeye sinansan ve bir neçe tarihi eser yazan halipa yazdı. Publisist Aman Murat Bugayev bilen bir neçe audio söhbetdaşlyk gurnapdy. Onuň şol söhbetdaşlyklarda aýtmagyna görä tarih bolan wakalardan dogry netije çykarmak we olaryň soňra ýene gaýtalanmagynyň öňünelmek üçin öwrenilmeli. Emma Aşgabatdaky hökümet diňe basmaçylar diýilýänler barada däl. Basmaçylara garşy deň bolmadyk söwüşe giren halk gahrymanlar barada hem ymykly dymmagy saýlawanyna çalym edýär. Türkmen tarihçisi Cumadurdy Anuradow'un Türkmenistan'daki basmaçılık hareketi 1918-1920 yılların Grazdanlı urşunun doğamı diyen adlen çap ettiren ilmi monografiyasından gelip çıkan netice öre. Basmaçılık hareketi diyen Türkistanlı Türklerin Rus baknalığından kurtulmak. Milli garaşsızlıklarına ey olmak uğruna alıp baran hareketi olup duruyor. Tarihçi alım Bolşeviklerin 1917 yılın revolüsyasından ya da devlet ağdırlışından son 1918 yılın fevralında kokondi basıp alanlığını. Şeylelikte Sovet Rusiyasının Türkistan intelligensiyası tarafından 1917 yılda dörödülen Türkistan Milli Autonom Hükümetini ağdıranlığını. Bu yağdayın Kokon şehrine basmaçılık hareketinin peyda olmağını getirenliğini belliyor. Onun sözlerine göre bu hareket Fergana cülgözünde ergeç vayın. Mangliyan oblastında olsa Muhammed Emin Bek'in yol başlığına başlanıp Kıyısko altta bütün Türkistan'ı kapla varan kol kolonu Karasızlı urnaki Eğirt ulu harekete uğurluyor. Avrupa yurtlarında yaşayan ve Cumadurdi Anuradov'un basmaçılık hareketi